keessummaan keenya irraa tokko ogeessa fayyaa Dassuu Tafarraati nama Ameerikaatti barate dhaabbarnoota fayyaa Afrikaa jedhan yayyabee jedha magaalaan Oromiyaa Finfinnee dhiyaatan kemikaal vaayirasii fi baakteeriyaa balleessanitti biifeetiin biyyi gargaaruu jiraa jedha nakor malkaan nu erge.
Ogeessa fayyaati. Organizationii kana kan hundeessine utuu medical schoolii jiruutti magaala waggaa sagaliiti Ameerikaatti kan hundaa'e. Education Medical Foundation for Africa egaa haalli nuti hundoofne rakkina biyya keenya keessa jirutu waan beekuuf gaheen koo gaafa barumsa xumuru maal gochuu hin danda'u mata gargaaru waan jedhuufi. So waggaatti al tokko tuma barumsa irra jiru doktoroota adda addaa. Volunteers organizing or enough to do it. Surgery at the da wagada wagati hoji chatube harari iti amma dempidollo asura salali iti amma boronati namota gita gukuta kama surgery gukuta barbachi hoji chatube ra nega kun kayyong kenya umata kenya gargaru da kayyong kenya nigudan education knowledge and technology transfer ibati hojjanna grafiki tredio maalto kasinti de hanjitifi parana kabata COVID COVID-19 corona virus in kuni baye ummata miduu sarra kan arginu dadeeti akkamti kana surgery kanas gochuu waan hin dandeenye barabarana gahee mataa koo maal gochuu hin qabayire $130 kuma dhibba tokkoof soddomaatti kan irra eegamu akkasuma gara miliyoona shanii kan ta'u baajata gara sanatti fandii gole awareness uumuu namni karaa miidiyaa uumaa irraa nikaan dargaggeessaan kan qachiisu nikaan wanta adda addaa godha akkuma harka keenya qulqulleeffannu karaa qulqulleessuunis barbaachisaa akka ta'e kana na uummata barsiisuudhaaf keemikaala adda addaa fiduudhaan amma magaalota Finfinnee irraa dhibba tokko kaasee amma 120 kiiloomeetira kanarra distaansii kanarra warra jiranii isaaniin disinfekti karaa dhiksiisuu irratti hojjechaa jirra.
Hanga ammaatti magaalota kamii kan isinii vaayirasii yookaan baakteeriyaa daandiiwwan sanarra jiru qulqullaa'u gochuu dandeessan waan isin itti fayyadamtan hawaasa irratti waatiin ni qabu yookaan faayidaan immoo deebi'ee hawaasaaf qabu yoo jiraate?
Magaalonni immoo yoo naatti hojjetaman keessaa baay'eedha. Amboof gudariirraa calqabne akka sulultaa, shooftuu, sandaafaa, lagaxaafuun har'aa. Galaan warra akkasii irratti hojjetame amma keemikaalli isaa CDC fi Food and Drug Administration approvali environment irratti impaakti tokko illee kan hin qabne 99.9 disinfekti gochuu hin danda'u baakteeriyaa fi vaayirasiidha jira. Egaa amma yoo naatti gaheen keenya inni guddaan maal inni uummata keenya lubbuu baraaruudha. Akka saba Oromootti yoo haasa'e uummanni keenya baadiyyaa jira. Magaalaatti gaafa dhufee waa tokko nagadatee deebi'u sana lubbuu kana fudhatee galuu danda'a. Garuu gaafa awareness akkasii uumamu baadiyyaa keessatti namoonni awareness kana yoo qabaatanii wanti kun achi hin galii. Sababiinsaa gaafa galee jedhee akka nama magaalaa miidiyaallee argatanii dhaga'uu hin danda'anii. Isa kanaatiif dhiyeeffannaa tokko tokko argachuu danda'u waan jedhu irrattidha. Egaa gaheen hunda keenyaayyuu lubbuu uummata keenyaa baraaruu irratti ta'uu qabanneetu kan hojjechaa jira.
Magaalota Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 akkasumas immoo hanga 120 ga'an irratti kan biiffaan farra ilbiisotaa kun gaggeeffamaa jiru. Maaliifi magaalota kana keessatti biiffaan akka gaggeeffamu gootan tarii gara fuulduraatti magaalota kanneen biroo xiyyeeffannoo keessa galchuudhaaf waayee adda yoo jiraata?
Sababiin nuni distaansii kana filannee fi yeroo ammaa baay'ee biyyi keezii kun argamaa jiru Finfinnee irraa ammoo fardaanis konkolaataadhaanis dukaanis namoonni magaalonni yeroo gabaabaatti namni keessa dhaqee galaa oolu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne amma biyya Ameerikaatti kan uummanni dhumaa jiru Niyoorkitti aansee kuma sana New Jersey boordarii godha. Uummanni New Jersey dhumuu calqabe jechuudha. Magaalota itti boordarii kanarra jirantu more affected ta'a. Keeziin tokko salphaanumatti bishooftuutti irraa argamu dhaqee Harargeetti dhaqee argamurra keezii kan fayyadu kan argamu. Fakkeenyaaf magaalotuma warra nu amma qulqulleessinu hin chaayiru kana keessa. Amalli dhukkuba kanaa qilleensarra sa'a sadii ol turuu kan danda'u. Wantoota adda addaarra immoo kan sa'a 4-5 turuu kan danda'u jedha. Miidhaan dura isaa kanarra gahaa jiruuf isaan kana xiyyeeffanne. Fakkeenyaaf dhukkubni kun biyyoota guddatan warra akka Ameerikaa kan jilbeenfachiisee fi warra akka Yuroopiin immoo kan boossise warra Itaaliif argaa jirra. Gara biyya keenyaatti immoo gaafa dhuftu eegumsa Waaqayyootiin jirra malee yoo uummanni keenya dafee irratti dammaqee wanta kana sodaatee eeguu baate mana tokko keessaa reeffa 5 ba'aayilee amanaan. Sababiinsaa uummanni keenya ammayyuu awweerii ta'ee jiru waan ta'eef. Kana kana gochuudhaaf immoo gaheen hunda keenyaa taphachuun barbaachisa. keessaa waan ta'eef warra biyya alaa jiranii warra biyya keessaa abbaa qabeenyaa ta'anis wanta kana wanti kun ga'ee kan mootummaa miti kan nama dhuunfaa miti aankoo miti aankee miti kun wanta ardiitti dhufe waan ta'eef diina kana ofirraa qolachuudhaaf amma reemti mana tokko keessaa reemti baay'ee ba'utti eeguun nu barbaachisu qabeenya qabnu itti baafne amma danda'ameen uummata barsiisuus haa ta'u wanta kana qolachuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. PPE personal protective equipment warra jedhamanii isaanis irratti hojjechaa jiran nuti warra akka maaksii gilaabsii kana asinnee warra biiroo fayyaa oromiyaa kanaan duras waliin hojjechaa turre irra beekumtii isaaniitiin waliin hojjenna gumaachuun namoonni warra biyya alaa irratti yoo danda'an kana gochuun barbaachisaa ta'a. Kana gochuuf immoo harka ofii keessitti gashuun barbaachisaadha. Qarshii amma danda'an gargaaruun barbaadan nama jedhu irratti hirmaachuu barbaadan balballi keenya banaadha.
Yeroo hojii qulqulleessuu kana magaalota irratti hojjettan meeshimannaan uummata biraa jiru maal fakkaata? Waan jajjabeeffamu wanti sirrachuu qabu ilaalcha ta'uu danda'a gochaan ta'uu danda'a?
Keessumaa warri magaalaan kun nu laallateedhaan bulchaa magaalotaa fa'aa warra akkasii amma eenyu isaanii iyyuu hin beeku namoonni karuma adda addaa namni akkasii kana gochaa jira jechuun naa dhagaa naku kun namu soo magaalaa keenyaaf dura nuu godha amidee isaanii argitu baay'ee si gammachiisa. Dargaggoonni illee ba'anii hojii kana irratti nu faana baay'ee hirmaachaa turanii baay'ee nama gammachiisa ilaalchi namoonni qaban. Garuu kan nama gaddisiisu naamsa koo guddaa ta'e akka darbu kan hin barbaadu fakkeenyaa fi mootummaan mana barumsaa cufeera lafa hojii cufeera namni akka du'a hir'atuuf akka galee maatii isaa barsiisu kana jajni bahe. Garuu magaalota baay'ee irra deemeera hojii kanaaf olii gadeennaa deemu kan hin argu dargaggoonni mana barumsaati ba'an 10, 15 ta'ee balbalarra taa'aa yookaan karaa cufee taa ija kootiin kan hin argeetu jiraaf hin jira. Warri akka mana caatii lafatti qamaan kun this is unacceptable barataan keessumaa qeerroof qarreen dargaggoonni keenya yeroo kanatti wanti kun dhugaa ta'uusaa baranii nun miidhu jechuurra atis haara qabdaa anis haara qabdu namni haara hin qabne abbaa qaba yookaan immoo bolaa umriin jaaran hukumni kun warra gurguddaa miidha waan ta'eef isa kanaatiif du'a mana isaaniitti fuudhanii galuurra olii gadee deemanii itti gaafatamummaa fudhatanii tola ba'ummaa qarshii isaan gaafachuu dhiisuu danda'a. Baadiyyaa tokkorraati baadiyyaa tokkotti lukaan deemanii uummata isaanii barsiisuu qabuun jedha. Meeqoo qorichicha ilaallaniifatti yaa'an jiru. Warri kun wallaaluqsarraa kan ka'edha. Namoota keenya tokko tokkotu kan magaalaa tokko tokko irratti argeera. In general namoonni keenya kan nama gammachiisanii wal gargaaruu irratti wal faana dhaabbachuu irratti hojjechaa akka jiran argaan jira. Inni kun gahaa miti baay'ee itti cimee itti fufuu qaban jedha. Nama uummata kana baraaruu irratti saba keenyaaf hojjetu kamiyyuu nama nufaana hojjetu kaana hojii kanatti dhufnee uummata keenya baraaruu irratti hojjechuu barbaanna.
Obbo Dassuu Tafarraa hundeessaa fi hojii geggeessaa Education and Medical Foundation for Africa dhaabbata jedhamu gaaffiif deebii dhimma yeroo irratti haala kanaan nuuf laattaniif hedduu galatoomaa jabaadhaatti fufaaga.
Isinis warri VOA baay'ee galatoomaa.